alaykum aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum aziz san'at shaydolari. Qo'shiqqa, navoga tashna qalblar bugun musiqa tinglaydi. Dil torlarini chertuvchi samimiy qalb ohanglari qalblarimizga huzur bag'ishlaydi. Sevgi muhabbat jilosiga aylangan dil taronalari, jonli ijrodagi qo'shiqlar barchamizga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Bugungi dasturimiz ko'p sonli muxlislarimizning talab va istaklariga binoan tayyorlandi. Dasturimizning nomi Hey!
Dasturni nomi mikrofon shou shoumiz qore rohatlanasiz tabora bunga va odatlanasiz mikrofon shou qo'shiq ularan tiqa shou mikrofon shou qo'shiq ularan tiqa shou
G'oya muallifi va boshlovchi Jo'rabek Qodirov.
Tashakkur. Assalomu alaykum aziz qadrdon muxlislar, aziz teletomoshabinlar. İlk bor mana shu ko'rsatuvimiz mikrofon shou dasturida uchrashayotganimizdan bog'oyat xursandman. Bugun o'ylamanki, xudo xolasa endi dasturimizni ilk bor soni efirga uzatilyapti. O'shuning uchun sal hayajonlar bo'ladi. Ortiqcha kamchiligiga, ko'pchilikka e'tibor qilmaysizlar. Xudo xolasa o'ylaymizki, bugun dildan suhbatlashib, jonli ijrodagi qo'shiqlar bilan xudo xolasa davrimizni birgalashib olib boramiz.
Taqdirning taqozosi bilan mana bugun biz mana shunday san'atkor bilan, mana shunday muxlislar bilan yuzma-yuz diydor ko'rishib turibmiz. Bu albatta taqdirning qudrati. Keling, hozir dasturimizni mana shu taqdir qo'shig'ingiz bilan boshlasak, nima deysiz?
Albatta. Barchalarga xush kayfiyat hamroh bo'lsin. Sizlarga tanish bo'lgan qo'shiqlarimizdan taqdir.
Ikkimiz sarson sarkardon o'rtada sevgimiz yuragimning qora o'yladim ko'p qora armonli sevgiga bormikan hech chora men bechora sen bechora muhabbatning sahrosida kezdik biz bo'lib bovora sen bechora men bechora hijronlarning daryosida suzdik biz topmadik chora kimga ish malola kimga ish quvola qammasi taqdirning o'ziga havola kimga ish malola kimga ish quvola hammasi taqdirning o'ziga havola u yoqda sen yolg'iz bu yoqda men yolg'iz yuraklar yaqin u oramiz ko'p bo'lmas Armonli sevgiga bo'lgan bir chora Men bechora sen bechora muhabbatning sahrosida kezdik biz bo'lib bovora Sen bechora men bechora hijronlarning daryosida suzdik biz topmadik chora Kimga ish malola kimga ish quvola hammasi taqdirning o'ziga havola Kimga ish malola kimga ish quvola hammasi taqdirning o'ziga havola begona oshiqlar ko'p amma muhabbat yagona bilginam devona bedardga begona oshiqlar ko'p amma muhabbat yagona Ikkimiz sarsonu sarkardon o'rtada sevgimiz yuragim ming bora o'yladim ko'p bora armonli sevgiga bormikan bir chora men bechora sen bechora muhabbatning sahrosida kezdik biz bo'lib ovora sen bechora men bechora hijronlarning daryosida suzdik biz topmadik chora kimga ish malola kimga ish quvola hammasi taqdirning o'ziga havola kimga ish malola kimga ish quvola hammasi taqdirning o'ziga havola
tashakkur
har bir insonni o'z hayot yo'li taqdiri bo'ladi har birimizni taqdirimiz mana shunday ayro bo'lmasin dasturimizni davom ettiramiz Jo'rabek aka Hech e'tibor berganmisiz? Aksariyat san'atkorlarimizga muxlislarimiz gul taqdim qilishadi.
To'ppa-to'g'ri.
Mana shunday chiroyli qo'shiq uchun men sizga gul emas, boshqa bir narsa bermoqchiman.
Ye.
Marhamat.
Zarifaxon nima ekan bu? Voy bo. Voy bo. Xazina-ku bu, Zarifaxon. Rahmat. Bu bilan endi xazina bor demoqchisiz, to'g'rimi?
Albatta.
Qo'shiqqa bog'lamoqchisiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin deb. Yana davrimiz davom etadi. Eski qo'shiqlarimizdan xazina bor degan tarona.
Muhurlaydi Xazina bor uylarida Xazina bor Devoridan ko'zim tushsa sehrlaydi Ajina bor qiz ko'zida ajina bor Bu qiz mani adashtirar adashtirar Ko'zida bor ajinasi ajinasi Ko'zlarini qamashtirar qamashtirar Go'zalligi xazinasi xazinasi Uchramasam otasining og'usiga Ayting axir nima qilay nima qilay Bandi bo'lsam joduli qiz jodusiga Chidayapman qancha dilim og'risaman O'g'ri gumon qilsangizam to'g'risiman Qiz otasi darvozani ochib qo'ying To'g'risiman muhabbatni og'risaman O'g'risiman Oh, oh, oh.
Dasturimiz davom etadi. Jo'rabek aka, bugun mana sizni ashaddiy muxlislaringiz tashrif buyurishgan. Albatta, dillarda, qalblarda chiroyli bir niyatlar, chiroyli bir savollar bilan tashrif buyurishgan. Keling, hozir mikrofon navbatini ularga beramiz. Nima deysiz?
Albatta, bugun aytib o'tganimizdek, hali davrimizning boshida aytib o'tdim. Men bugun ilk bor ko'rsatuvimizni birinchi soni sizlar bilan birgalikda boshladik. Bundan bag'oyat xursandman. Xudo xolasa aytib o'tganimizdek, bugun tildan suhbatlashamiz. Qanday talablar bo'lsa, savollar bo'lsa, bugun bamayli xotir kelishgan holatda birgalashib shu dasturimizni olib boramiz. To'g'rimi?
Sevimli xonandamiz Jo'rabek Qodirovni muxlislariga yuzlanamiz. Savollar bormi? Marhamat.
Avvalambor, assalomu alaykum Jo'rabek aka. Men sizni bugungi mikrofon shou dasturingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Tashakkur, rahmat.
Men sizni ashaddiy muxlisingizman.
Rahmat. Qayerdansiz?
Oqqo'rg'ondan.
Oqqo'rg'ondan. Bo'ydir ayon, Oqqo'rg'ondan.
Bo'ydir ayon, Oqqo'rg'on.
Siz bilan ko'rishganimizdan xursandman.
Bugungi kechamizga bo'lajak turmush o'rtog'im bilan tashrif buyurdik va sizni xudo xolasa 5-iyul kuni to'yimizga taklif etgani keldik.
Chiroyli qarsak chop qo'yinglar, baxtli yoshlarimiz. Xudo xolasa biz aytilgan to'yingizga boramiz, xudo xolasa.
Ayni shu sananing shu kunda Sanabarxonning tug'ilgan kunlari. Shuning uchun bo'lajak turmush o'rtog'imning sovg'a tariqasida biz baxtli bo'larmiz taronangizni ijro qilib bersangiz.
Chiroyli qarsak chop qo'yamiz. Tabriklaymiz. Ilohim mana shunday baxtlariga hech qachon ko'z tegmasin. Mana ilk bor uchrashuvda, mana ilk bor shou dasturimga keldilar. Ilohim mana shunday sizlarni baxt hech qachon tark etmasin.
Baxtli kunlari bardavom bo'lsin. Baxtli bo'lishlarini tilaymiz va ikki yoshni birlashtirgan mana shu qo'shiqni hozir eshitsak nima deysiz?
Ijro etishda davom etamiz. Barchalarga yana bir bor shafiyat hamroh bo'lsin. Uncha-muncha aytib o'tganimizdek, kamchiliklarga xafa bo'lmaysizlar. Davomimizda ijro etiladigan tomona biz baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa uchrashamiz.
Biz baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa. Uchrasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa. Uchrasharmidik?
Xudo xohlagan kun qarshi joni qo'yasa, qani yoshlaringiz shuna.
Yoqsa yoqmasa ularga qo'shilib yig'lasharmidik biz baxtli bo'lamiz xudo xohlasa xudo xohlamasa uchrasharmidik biz baxtli bo'lamiz xudo xohlasa xudo xohlamasa uchrasharmidik biz baxtli bo'lamiz xudo xohlasa xudo xohlamasa uchrasharmidik biz baxtli bo'lamiz xudo xohlasa xudo xohlamasa uchrasharmidik Hidlarimni yo'llarimga sen meni har oqshom ko'kka uchqan faqat yig'lamagin gunohimni deb aybim seni chiroy tuqqan faqat yig'lamagin gunohimni deb aybim seni chiroy tuqqan biz baxtli bo'lamiz xudo xohlasa xohlamasa uchrasharmidik biz baxtli bo'lamiz xudo xohlasa, xudo xohlamasa, uchrasharmidi. Qars olib tongga tutguchi Sening yoningda ham seni o'tari Sening yoningda ham seni kutguchi Sening yoningda ham seni o'tari Sening yoningda ham seni kutguchi Xudo xohlamasa uchrasharmidi Biz baxtli bo'lamiz Xudo xohlasa Xudo xohlamasa uchrasharmidi
Assalomu alaykum aziz mehmonlar, san'at shaydolari. Mana bugun shu mashhurga yig'ilgan ekamiz, chunki men asosan shu Jurabekka 10-15 yildan beri muxlisiman. Juda ham qo'shiqlaringizni sevib tinglayman. Keyin agar ruxsat bersangiz, siz bilan birgalikda qo'shig'ingizni birga ijro etsak.
Juda
ham ajoyib taklif.
Biz mana shu Farg'ona farzandimiz. Farg'onacha kuylarda o'ziga yarasha sehri bor, ham milliylik. Mana eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im.
Sendan o'zga kimni derman? Yaxshi janolim muziyey. Sendan o'zga kimni derman? Yaxshi janolim muziyey.
Qo'shiqda hozir Rayhonaxonni eshitamiz. Albatta, barchalarga xush kayfiyat hamroh bo'lsin. Olqishlab, olqishlab turamiz.
Allah kayfiyat bilan yana dasturlarimizni davom ettiramiz. Bilasizlarmi? Mana shu armonli yigitimiz, o'sha sizga bitta qo'shiq oldin hikoya qilgan armonli yigitimiz yo'lda ketayotgan ekan, oldidan bir choyxona chiqib qopti. Choyxonaga kirib o'tirsa, bir ajoyib, bir chiroyli qizni ko'rib qopti. Va mana shunda unda muhabbat tuyg'ulari uyg'onib, hayotga bo'lgan ishtiyoqi yanada ortib ketibdi.
Bu bilan nima demoqchisiz?
Toping, nima demoqchiman?
Choyxona degan qo'shig'im bor, choyxonaga birgalashib sayohat qilamiz. To'g'rimi? Choyxonaga ishora qildilar.
Choy ichma, choy qaydana.
serqirra ijodkor. Jo'rabek Qodirov nafaqat o'zbek tilida, balki xorijiy tillarda ham qo'shiqlarni maromiga yetkazib, juda ham chiroyli ijro etishadi. Keling, hozir buni birgalikda guvohi bo'lamiz.
Juda ham to'g'ri aytdingiz. Bu o'zbek san'ati o'zi serqirra o'zi. Lekin har bir xonanda hozirgi kunda ayniqsa mana shu chet el qo'shiqlarini ijro etishda men juda ham ko'p kuzataman. Shu boisdan men ham har bir respublika qo'shiqlarini yaxshi ko'rib tinglayman. O'zi qo'shiqchida suluq degan narsa bor. Suluq bo'lmasa qo'shiqchi bo'lmaydi. O'sha qo'shiqlarni eshitib ijodkor ilhom oladi, mana shu qo'shiqni aytgisi keladi. Hozir men bitta qo'shiqni yaqin kunlarda o'zi buni hammaga 100% tanish qo'shiq bu. Mana shu qo'shiqni hozir ijro etib beraman.
Jurabek, sizni biz shu estrada yo'nalishida qo'shiqlaringizni ko'proq eshitamiz. Shu o'zimizni maqom yo'nalishdagi qo'shiqlarga qanday qaraysiz?
Milliy qo'shiqlarimizga demoqchilar. Maqom qo'shiqlariga deganlarini ham sabablari bor. Yaqinda mana har bir rayonlarda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha har bir rayonlarda, viloyatlarda maqom kechasi tashkil etildi. Mana shu agar uncha-muncha muxlislarimiz xabar bo'lsa, men maqomchilar maqom kechasida ham ishtirok etdim, qo'shiq kuyladim. Endi nima demoqchiman? Sizga u savolingiz avvalo o'rinli. Bu o'zi odam sal yoshi katta bo'lgan sari mana shu milliy qo'shiqlarda o'zi yuragidan xohlab qolar ekan. Bugun yana milliy qo'shiqlarimiz ko'p. Qarshi bo'lmasanglar, o'lmas qo'shiqlarimizdan xalq kuyi dilxirojni kuylab bersam, qarshi emasmisizlar? Bu qo'shiqlarni aytganda odamni ruhiyatini o'zgartiradigan qo'shiqlarda bu tasavvur odamni tasavvurini ham o'zgartiradi. Hozir mana shu qo'shiqni qo'ldan kelgancha ijro qilib beraman. Milliy qo'shiqlarimizdan xalq kuyi dilxiroj marhamat.
chiroyli o'tyapti. Hech yakunlagim yo'q, lekin mana vaqt degan oliy hakam bor.
To'g'ri aytasiz Arifaxon. Men ham yakunlagim yo'q, lekin har bir narsani o'z yakuni bo'lganiga qadar bugungi show dasturimizni bugungi ilk bor qismini mana shu ayni vaqt ayni damlarda yakun yasashimiz kerak. Albatta, xudo xolasa kelgusi ko'rsatuvlarimizda ham yangida yangi ijod namunalari, yangida yangi ijodkorlarni davrimizga sizu bizu barchamizni guvohligimizda xudo xolasa bahramand bo'lamiz degan umiddaman. Albatta, barchalarga kelganingiz uchun tashakkur. Shu boisdan men albatta Zarifaxon mana shu ko'rsatuvimiz yakunida men bir narsani aytib o'tishni o'zimga joiz deb bildim. Mana shu bizga yelka-yelka turgan yaqindan yordam bergan sozanda ukalarimiz, do'stlarimizga ham men o'z tashakkurimni bildirib qolaman. Albatta, ajoyib boshlovchi singlimiz Zarifa xonimga chiroyli olqishlar.
Va albatta, mikrofon show loyihasining qahramoni Jo'rabek Qodirov.